Mitë i kombave të bashkuara takohet sot për të diskutuar krizën në Ukrainë. Washingtoni ka paralajmëruar se do të sfidojë Moskën për pozicionimin e trupave afër kufirit të Ukrainës, gjë që ka rritur shqetësimet për pushtim të këtij shteti. Pavarësisht se Moska deklaron se nuk synon të nisë konflikt, frika për pushtim të shpejtë është rritur në ditët e fundit, duke nxitur Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe të paralajmërojnë për sanksione ekonomike shkatërruese kundër Rusisë. Ndërkohë që rriten tensionet rreth 100 mijë trupave të Moskës afër Ukrainës, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të përgatitura për të zmbrapsur secilën dezinformat të Moskës në atë që mund të jetë si një nga takimet më të shikuara ndër vitin në OKB. Ambasadori amerikan në OKB Linda Thomas Greenfield ka thënë një ditë më parë se Shtetet e Bashkuara dhe zëra tjerë janë bashkuar për t'u kërkuar rusëve që të sqarojnë vetveten. Ne do të shkojmë të përgatitur për t'i dëgjuar, mirë po nuk do të shpërqendrohemi nga propaganda e tyre, ka thënë ajo për takimin. Thomas Greenfield ka thënë për ABC News se Rusia, e cila ka të drejtën e vetos në Këshill, pritet të bllokojë vendet tjera anëtare nga mbajtja e takimit, mirë po sipas saj Këshilli i Sigurimit është i bashkuar. Udhëheci i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Bob Menendez, ka marrë një pozicion të ashpër duke thënë se është e domosdoshme që Washingtoni të dërgojë një mesazh të qartë para presidentit rus Vladimir Putin se secili agresion kundër Ukrainës do të kushtoj shumë. Ai ka dhënë shenja se disa sanksione mund vendosen kundër Rusisë për shkak të disa veprimeve që veç ka marrë në Ukrainë, duke përfshirë sulmet kibernetike. Sekretari britanik i Thesarit Simon Clark ka paralajmëruar se Londra do të sanksionojë biznese dhe njerëz që kanë lidhje të ngushta me Putinin nëse Rusia vepron kundër Ukrainës. Deklarata e tij ka ardhur një ditë pasi sekretaria e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se Britania do të prezantojë sanksione që shënjestrojnë njohuri të objektivave ekonomik të Rusisë. Oligarkët e Putinit nuk do të kenë ku të fshihen, ka thënë ajo për Sky News. Megjithatë, analistët besojnë se sanksionet që mund godasin bankat ruse dhe institucionet financiare nuk do të ndikojnë vetëm në Rusi, por në ekonomi të mëdha në Evropë dhe vende të tjera. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ushtria perëndimore nuk do të dërgojë trupa luftarake në Ukrainë në rast se Rusia pushton këtë shtet. Ne nuk planifikojmë të dërgojmë trupa ushtarake të NATO-s në Ukrainë, ne jemi duke u fokusuar në ofrim të mbështetjes, ka thënë Stoltenberg gjatë një intervista për transmetuesin britanik BBC. Sipas tij ka dalin në mes një vendi që është antari i NATO-s dhe një vendi që e ka quajtur të vlefshëm, duke përmendur Ukrainën. Rusia ka thënë se dëshiron marrëdhënie në bazë respekti me Shtetet e Bashkuara. Ne duam marrëdhënie të mira, të barabarta dhe me respekt reciprok me Shtetet e Bashkuara, sikurse me secilin shtet tjetër në botë, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov për një televizion rus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se janë regjistruar edhe 3 viktima dhe 1593 raste të reja me koronavirus. Sipas njoftimit, në 24 orët paraprake janë kryer 6837 testime, që i bie se 23.29% e personave të testuar kanë dalë pozitiv prej sëmundjes COVID-19. Po ashtu, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se janë shëruar 2433 persona. Raste aktive aktualisht janë 34208. Sa i përket vaksinimit, në 24 orët paraprake janë administruar 923 dozat e vaksinës. Në Kosovë të drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat nga mosha 12 vjeçare, ndërkaq personat nga mosha 18 vjeçare që janë imunizuar me 2 dozat e vaksinës para 3 muajsh mund të imunizohen edhe me dozën përforcuese apo atë të tretë. Rusia ka regjistruar të hënën më shumë se 124.000 raste të reja me koronavirus, njëherë shifra më e lartë ditore prej shpërthimit të pandemisë. Autoritetet shëndetësore ruse kanë raportuar edhe për 621 viktima në 24 orët e fundit. Zyrtarisht, autoritetet ruse kanë regjistruar në total mbi 329.000 viktima në këtë virus, mirë po shifrat reale besohet të jenë dy fish më të mëdha. Pavarësisht vaksinave të disponueshme në këtë shtet, Rusia është përballur me shumë persona që kanë pasur dilema për të imunizuar. Popullësia e Rusisë është vogëluar për më shumë se 500.000 me 2021 dhe sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin është konsideruar fajtor kryesor për këtë gjë. Protestuesit kundër vaksinimit të detyrueshëm ndaj koronavirusit për shoferët dhe kamionet që kalojnë kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas kanë bllokuar kryeqytetin kanadez për të dytën ditë me radhë. Mira protestues janë bashkuar thirrjes konvoj i Lirisë në Ottawa. Shoferët e kamionëve kanë bllokuar rrugët që çojnë në ndërtesën e Parlamentit të Kanadas. Kryeministri kanadez dhe familja e tij janë larguar nga Ottawa gjatë fundjavës për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje ushtrisë së Myanmar që të lejojë qasjen me ndihmë humanitare dhe të adresojë nevojat dëshpëruese të popullit të Myanmarit, duke theksuar se gruashteti ushtarak i një viti më parë i dha fund demokracisë një dekadëshe dhe e futi shtetin në trazira. Puçi ushtarak i një shkurti të vitit 2021 rrezoi nga pushteti qeverinë zgjedhur dhe u pasua nga protesta disa muajshe në Myanmar të cilat u shtypën nga junta ushtarake. Vështërsitë e shumëfishta e të gjithë njerëzve në mbar Myanmarin dhe në rajon kërkojnë përgjigje urgjente. Qasja njerëzve e ndihmave është rëndësishme për OKB-n dhe partneret tanë, tha Ferhat Haq, zëdhënësi sekretarit Antonio Guterres. Forcat e armatosura dhe të gjitha palet e tjera duhet të respektojnë të drejtat e njeriut dhe të drejtat thelbësore. Populli i Myanmarit duhet të shohë rezultate konkrete, u tha në deklaratë. Qeveria ushtarake e Myanmarit nuk ka komentuar këtë thirrje të sekretarit Guterres. Liderët ushtarak të Myanmarit kanë thënë se shtypja e protestave ishte për të mbrojtur vendin nga terroristët. Junta është zotuar se nuk do të zmbrapset para presionit ndërkombëtar dhe ka kritikuar OKB-n duke e akuzuar se është e njanshme dhe po ndërhyjnë në punët e Myanmarit. Franca ka thënë se forcat e saj bashkë me ushtrinë e Burkina Fasos kanë neutralizuar rreth 60 terroristë në një operacion të përbashkët. Në një deklaratë të ushtrisë franceze është thënë se operacioni është kryer në periudhën 16 deri në 23 janar afër kufirit të Burkina Fasos me Malin. Ushtria franceze e ka përdorur termin neutralizim pa dhënë detaje nëse ata janë vrarë apo zënë. Në katër raste, në mes të 16 janarit dhe 23 janarit 2022, janë identifikuar dhe neutralizuar grupet e terroristëve nga forcat e Burkina Fasos dhe njësitë e huaja, ka thënë ushtria franceze. Në deklaratë është thënë se sulmet ajrore me udhëzim të njësive lokale kanë shkatruar 20 motocikleta dhe disa kamion me armë. Franca, ish ushtri koloniale, është aktive në Afrikën Perëndimore në luftë kundër milicive islamiste dhe rreth 5100 ushtar janë të përfshirë në mision. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbështesim.